radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. Na početku današnjeg programa podsjećamo vas da najvažnije vijesti dana možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A u nastavku ove emisije objavljujemo našu redovnu temu sedmice.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Evropska integracija Zapadnog Balkana, kako se u Briselu najčešće naziva prostor bivše Jugoslavije, jedan je od prioriteta koje sve vlade u ovoj regiji kao po pravilu navode kao jedan od najvažnijih prioriteta svoje vanjske politike. Posljednjih nekoliko godina, međutim, pokazalo se da je dio tih objava više formalnog nego suštinskog karaktera, da neke od vlada nisu spremne ili voljne provesti tražene reforme, ali i da administracija u Briselu nema jasnu viziju, a možda ni želju, stvarno integrirati ovaj prostor. Gdje su u ovom trenutku zemlje regije na putu ka Evropskoj uniji? To je naša tema sedmice. Hrvatsko članstvo u NATO-u čeka još samo ratifikacija u parlamentima država članica, a pregovori o članstvu u Evropskoj uniji trebali bi po najavama hrvatskih političara, ali iz Brisela, ako Hrvatska obavi svoj dio posla, završiti do kraja iduće godine. Što se Evropske unije tiče, najozbiljniji problemi pred Hrvatskom su reforma pravosuđa, borba protiv korupcije i privatizacija brodogradilišta, koja osim tržišne ima i vrlo osjetljivu socijalnu notu. Priredio Enis Zebić.
Mađarski veleposlanik u Hrvatskoj Petar Đerkeš izvijestio ovog tjedna predsjednika Hrvatskog sabora Luku Bebića kako je Mađarska kao prva država članica NATO-a konsensusom u svom parlamentu ratificirala protokol o pristupanju Hrvatske NATO savezu.
To nije poklon, to je izraz učinaka Republici Hrvatskoj i uvjeren sam također ova scenarija bit će na putu u Europsku uniju.
Hrvatske vlasti vjeruju da će i ostale države članice NATO-a ratificirati ovaj protokol, pa će Hrvatska moći kao punopravna članica sudjelovati na samitu na vrhu NATO-a u proljeće sljedeće godine. I dok je posao oko članstva u NATO-u obavljen, za onaj drugi hrvatski vanjsko-politički cilj, članstvo u Europskoj uniji, treba uložiti još napora. Od 33 poglavlja o kojima se pregovara, Hrvatska je predala pregovaračka stajališta u njih 29, a sljedeći tjedan će se u Nacionalnom odboru za praćenje pregovora sa Europskom unijom raspraviti i pregovaračko stajalište o ribarstvu, koje će potom biti proslijeđeno u Brisel, kaže za naš radio donedavna predsjednica Hrvatske narodne stranke i predsjednica odbora Vesna Pusić.
Do sada smo otvorili pregovore u 21 poglavlju, ostaje nam još 12 poglavlja za otvoriti i ostaje nam 30 poglavlja koja treba zatvoriti. Uglavnom su preduvjeti za zatvaranje tih poglavlja zapravo opipljivi znakovi da stvarno provodimo vlastite zakone koje smo već donijeli u svim tim područjima. Brojčano gledano to naravno je velika zadaća, ali nije nesavladiva.
Ako Hrvatska želi u studenom dobiti ciljani datum završetka pregovora, do tada mora hitno dovršiti pripreme za privatizaciju brodogradilišta, ujednačiti uvjete na tržištu duhanskih prerađevina i dokazati efikasnost u suđenjima za ratne zločine i borbi protiv korupcije. To je bio dio paketa ispunjavanja mjerila za otvaranje preostalih poglavlja, u čemu hrvatske vlasti kasne. Upozori je ovoga tjedna predsjednik Europske komisije Jose Barroso.
I congratulated Prime Minister Sanader and his government for the good progress in the accession negotiations.
Čestitao sam Sanaderu i njegove vladi na velikom napretku u posljednjih mjeseci, ali naravno još ima mnogo posla u dva ključna poglavlja, u pravosuđu i temeljnim pravima i u tržišnoj utakmici. O hrvatskom uspjehu ta dva segmenta ovisi sadržaj izvješća o napretku Hrvatske u pregovorima, koji će u Brislu biti objavljen u studenom. Premijer Ivo Sanader kazao je utorak u Brislu da je uvjeren u uspjeh.
We will have to finish a homework meeting all criteria.
Obavit ćemo našu domaću zadaću ispunjavanja svih kriterija. Ispunit ćemo sve što treba da zatvorimo pregovore još u mandatu ove komisije, kazao je hrvatski premijer. Za gospođu Pusić, pravosuđe je 60% ukupnih pregovora.
Pravosuđe je za nas tu ključno zato što je funkcioniranje ili nefunkcioniranje pravosuđa u temelju većine naših problema. Kad bi imali funkcionirajuće pravosuđe, problemi koje imamo i u borbi protiv korupcije i u funkcioniranju javne uprave i u funkcioniranju recimo fair tržišne utakmice bi u velikoj mjeri bili riješeni ili bitno umanjeni.
Koliko je optimizam hrvatskih političara na mjestu? Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan za naš radio procjenjuje da će Hrvatska najvjerojatnije uspjeti napisati svoju domaću zadaću, jer je to interes ne samo Hrvatske, nego i Europske unije, koja želi da tu Hrvatska bude primjer za regiju jugoistoka Europe.
Zaoštravanje odnosa između Zapada i Rusije tu djeluje kao faktor koji potiče i Zapad u cjelini i naravno Europsku uniju da ove zemlje koje su danas vjerojatni budući članovi Europske unije dođu u integraciju što prije. Dakle, moglo bi se dogoditi da će Hrvatska biti na neki način i potaknuta da što prije dovrši svoje pregovore.
Naravno, ako bi se radilo o grubom nefunkcioniranju pravosuđa, neuspjehu u borbi protiv korupcije ili oklijevanju u privatizaciji brodograđevne industrije, proces ne mora teći tako glatko, upozorava profesor Caratan. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Srbija je, kako tvrde njezini čelnici, na korak od statusa za kandidata za članstvo u Europskoj uniji jer je do sad napredovala u svim domenima, u ekonomiji, politici, administraciji, pravosuđu i sigurnosti, ali i dalje pitanje suradnje s Hagom najveća prepreka. To se najbolje vidjelo početkom sedmice u Briselu, kada Evropska 27-orica nisu postigla konsenzus oko odmrzavanja trgovinskog sporazuma sa Srbijom, i to zbog protivljenja Nizozemske i Belgije. Iz Beograda, Radovan Borović.
Projekat ulaska Srbije u Europsku uniju ostvarljiv je u roku od 4 do 6 godina ukoliko državne vlasti i čitavo društvo budu efikasno radili na ostvarenju tog cilja, opšte je mišljenje srpske političke javnosti. Zvaničnici posljednjih nedelja najavljuju da bi Srbija uskoro, možda u korak sa Hrvatskom, mogla da postane članica Europske unije ukoliko do sredine 2009. godine dobije status kandidata. Koliko je potrebno učiniti da bi se ispoljeni optimizam pretvorio u realnost, šef srpskog pregovaračkog tima Božidar Đelić.
Mene uvek građani pitaju kada. Ja volim da dajem rokove, ali kao što smo i vidjeli u ponedjeljak u Briselu, taj proces evropskih integracija je složen proces. Ne pregovara se samo sa jednom zemljom, nego sa 27 zemalja i komisijom, koja je isto skup raznih elemenata. To je jedna velika birokratija i iskustva koja su raznolika u procesu pridruživanja raznih zemalja. Te ne treba se ni na koji način obeshrabriti.
Dakle, tehnički Srbija je ostvarila najveći deo obaveza, ali među onima koje do sada usporavaju put Srbije ka Uniji je saradnja sa sudom u Hagu. To se najbolje pokazalo početkom nedelje, kada su Holandija i Belgija, nasuprot 25-orice u Uniji, blokirale odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma, politikolog Jovan Tajokarović.
Formalno gledano, Holandija ima pravo jer je postupila u skladu sa mnogo puta ponavljanim odlukama Evropske unije da će Srbija ići dalje u evropsku integraciju samo ako završi saradnju sa Haškim tribunalom. Mi to nismo uradili, ali čini mi se da je u Briselu učinjena jedna greška i doneta jedna kratkovida i loša odluka. Čini mi se da je bila šansa da nakon što je Srbija poručila Karadžića i ratifikovala također sporazum o stabilizaciji pridruživanju, da Evropska unija ponudi još jedan potez dobre volje i da na taj način nekako pomogne ne samo evropsku integraciju Srbije, nego i evropski deo političkog spektra u Srbiji.
Više od 2/3 građana Srbije u ovom trenutku podržava ulazak u Evropsku uniju, pokazuju najnoviji posljednji podaci Vladine kancelarije za evropske integracije, direktorka kancelarije Tanja Miščević.
Prevashodno visok procenat i pristanak građana, prihvatanje procesa evropskih integracija jeste činjenica njihove osnovne svesti, bazične svesti da je to dobro za njega pojedinačno kao i za njegovu porodicu, pa time i za državu.
Šta građani Srbije dobijaju ulaskom u Evropsku uniju i da li su zadovoljni ostvarenom dinamikom?
Nas jedan čovjek uslovlja da ne idemo u tu Evropsku uniju, to je najveća greška, jer mi nemamo alternativu samo u Evropsku uniju i nigde više.
To najmanje zavisi od nas. To je stvar dogovora velikih. Mi smo stanka među vihorima, nažalost, mislim. Došli smo u tu tragičnu situaciju.
Neće ništa izmeniti sam taj ulazak, a ali u svakom slučaju bez Evrope ne možemo, jer smo sastavni deo Evrope.
U timu za sprovođenje akcionog plana za usklađivanje propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije kažu da je Srbija u 2008. godini napredovala u svim domenima ekonomije, politike, administracije, pravosuđa i bezbednosti, ali će morati da reši čitav niz problema ako želi da ubrza napredak u procesu evropske integracije. Srbija je kao svoj korak bliže Uniji potvrdila i u nacionalnom parlamentu prihvatajući sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ali je u Briselu izostao konsenzus oko odmrzavanja privremenog sporazuma zbog nepotpune saradnje sa sudom u Hagu. Jednostrana nezavisnost Kosova, koju Beograd pokušava da dovede u pitanje preko Međunarodnog suda pravde, može također biti deo zaustavnog puta ka bržem uključivanju Srbije u Evropskoj uniji, jer je 21 zemlja Unije priznala nezavisnost Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Bosna i Hercegovina je od juna ove godine potpisnica sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. No rokovi za dobivanje statusa kandidata i strategije za postizanje tog cilja još uvijek nisu jasno određeni, a ključni uvjeti za nastavak procesa evropske integracije nisu ispunjeni. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iako je prošlo više od 3 mjeseca od kada je Bosna i Hercegovina potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, ne može se reći da je učinjen napredak u primjeni ovog sporazuma. BH zvaničnicima je u posljednjoj posjeti Briselu rečeno da se trebaju prevazići trenutne paralize u institucijama, te da je ključni prioritet za zemlju napredak u provođenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i potpredsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Mladen Ivanić smatra da ne postoje krupni problemi koji koče Bosnu i Hercegovinu u euroatlantskim integracijama. Međutim, Ivanić dodaje da bi se političari trebali pozabaviti rješavanjem obaveza iz dokumenta evropskog partnerstva.
Što se evropskog puta BiH tiče, ja mislim da on naravno može biti brži, ali je napravljeno mnogo iskoraka i sama činjenica da imam potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je počeo da se primjenjuje, dovoljno govori. Nas čeka sljedeća faza, trebamo brzo završiti sve ove stvari. Iz tog sporazuma maksimalno brzati onaj dio koji se odnosi na europsko partnerstvo i nastojati da za 1, 2 do 3 godine pokušamo aplicirati za status kandidata. Ako bismo to uspjeli, mi bismo onda održali ubrzan ritam. Zavisi mnogo više od nas nego od bilo koga drugog. Osim potrebe da se brže i iskrenije porazgovara o nekoliko problema koje postoje u europskom partnerstvu, od pitanja imovine, državne imovine i nekih drugih stvari, ali vjerujem da to možemo završiti onog trena kad se time počnemo baviti. Nažalost, ključne političke ličnosti time se uopšte ne bave.
Ono što Bosni i Hercegovini trenutno nedostaje je jasan i konkretan cilj kako bi ispoštovala sve obaveze, naglašava poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Martin Raguž.
Mislim da je krajnje vrijeme da Bosna i Hercegovina se jasno odredi kad vidi sebe kao zemlju koja će dobiti status kandidata za punopravno članstvo, ja mislim da je to konac iduće godine, da moramo sebi postaviti jasnije i konkretnije rokove koji u ovom trenutku nisu dovoljno fokusirani ni od vijeća ministara, predsjedništva, parlamenta koje bi javnost morala akceptirati kao kriterije i deadline. Drugo, imamo pomake u odnosima sa NATO-om u programima koje su sada na snazi i sigurno je dakle da ta šansa postoji, ali sad smo u jednoj, rekao bi, kritičnoj točci kada moramo nakon ovih lokalnih izbora u narednih godinu dana, kad nije izborna godina, ova otvorena pitanja vezana za ustavnu strukturu, funkcionalizaciju zemlje i odlučivanja riješiti kako bi ove rokove mogli pratiti.
Emir Hadžikadunić, član ACIPS-a i analitičar Internacionalnog univerziteta Sarajeva, smatra da ako BiH političari nastave ovim tempom raditi i ispunjavati obaveze za pristup Evropskoj uniji, proći će i 2010. godina, Bosna i Hercegovina neće dobiti mjesto kandidata.
Strah me nedostatka političke volje, strah me izborne godine koja je sad preokupacija političara i također me malo strah i priče o ustavnim promjenama koja može odvući pažnju od ovih konkretnih stvari, a implementacija sporazuma je konkretna stvar. Ustavne promjene su, nažalost, još uvijek nekakva fikcija, tabu tema i ona odlači pažnju političara i skreće i sa ovog kolosijeka evropskih integracija. Naravno, ustavne promjene jesu važne, ali po meni kratkoročni prioritet jeste sporazum i implementacija obaveza iz sporazuma.
Većina anketiranih građana smatra da je Evropa za Bosnu i Hercegovinu još uvijek daleko, te da se uslovi koji su pred bosansko-hercegovačke političare postavljeni sporo ispunjavaju.
S obzirom na političku situaciju kod nas, mislim da smo vrlo daleko. Po meni šansu treba dati samo mladima, jer ovi stariji pokazali su se kao loši.
Mislim da smo još uvijek prilično daleko, ali na dobrom putu. Ne ovisi o nama, naravno, nego je to uvijek političko pitanje. Mislim da smo dovoljno sposobni i da imamo dovoljno resursa da pređemo taj težak put.
Vrlo daleko. Sa ovakvim političima ne možemo ući.
Meni se čini da ipak ide naprijed i da će to biti u redu. Malo usporeno, ali ipak će biti dobro.
Još dugo nećemo se ova situacija u zemlji ne sredi. Ovo previranje stranaka, borba za moć, za prevlast, dok se to ne usaglasi, dok se ne nađe jedan zajednički motiv za narod, da budemo svi složni, ta ćemo je lom.
Po svemu sudeći, moglo se mnogo više uraditi kako Bosna i Hercegovina ne bi zaostajala za zemljama Zapadnog Balkana. Pa ipak, izvještaj Evropske komisije o napretku trebao bi 5. novembra dati objektivnu ocjenu onoga što je Bosna i Hercegovina uradila na putu ka Evropskoj uniji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Crnu Goru očekuju važni događaj u daljnjem napretku ka evropskim i euroatlantskim integracijama. Do kraja godine uputit će se prijava za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, a na proljeće se očekuje status kandidata za punopravnog članstva u Sjeveroatlantskom savezu. Ipak napredak u ovim odvojenim procesima u domaćoj javnosti se ocjenjuje različito, kaže iz Podgorice Esad Krcić.
Napredak Crne Gore u procesima evroatlantskih integracija nije moguće zajednički ocijeniti, jer je po ocjeni poznavalaca ove materije kretanje ka Evropskoj uniji moglo biti i brže, dok se NATO integracija Crne Gore odvija brzinom koja je i veća od predviđene. Član Centra za evroatlantsku politiku Dragiša Janjušević kaže da u vezi procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju nema mnogo razloga za zadovoljstvo.
Nema nikakvih zavidnih pomaka, to možemo vidjeti po mnoštvu zakona koji nemaju svoju implementaciju, po institucijama koje nemaju težinu koja im je ustavom predviđena, tako da za sad nemamo zaista nekih pravih pokazatelja koji kažu da Crna Gora ide ubrzanim putem ka Evropskoj uniji.
Crna Gora je na samitu NATO-a u Bukureštu aprila ove godine dobila poziv za intenzivirani dijalog. Iako se u domaćoj javnosti špekulisalo mogućnošću dosezanja mnogo većeg cilja, integracija Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu prema riječima crnogorskog ambasadora pri NATO-u Veselina Šukovića i ovako od strane pojedinih članica ove vojno-političke organizacije se ocjenjuje kao prebrza.
Postojalo je raznoraznih opcija i mišljenja da Crna Gora treba ići brže, čak i nekih neutemeljenih iskazivanja interesa od pojedinih segmenata našeg društva da taj intenzivirani dijalog nije optimalno postignuće koje Crna Gora u tom momentu može da postigne. Ja mislim da je to bilo pogrešno, da nije bilo zasnovano na činjenicama i na raspoloženju 26 članica NATO-a. Znate da se odluka o tome donosi konsenzusom i sa pozitivnim odnosom svih članica, tako da Crna Gora mislim da je u tom momentu ostvarila optimum, da smo dobili intenzivirani dijalog, čak eto za vašu informaciju mogu i reći da je bilo i nekih razmišljanja sa Crnoj Gori u tom momentu ne da taj status da idemo previše brzo.
Još od prošle godine se najavljivalo da će zahtjev za punopravno članstvo u Evropskoj uniji Crna Gora uputiti za vrijeme slovenačkog predsjedavanja za vrijeme prve polovine ove godine. Ipak to se nije desilo, a objašnjenja su uglavnom bila da je to sugerisano iz same Evropske unije zbog unutrašnjih problema, odnosno irskog ne na referendumu o Lisabonskom sporazumu. Paralelno sa tim objašnjenjem, u domaćoj javnosti su se čule optužbe na račun vlasti da namjerno odlaže aplikaciju jer sticanje statusa kandidata za punopravnog člana Evropske unije znači mnogo strožiju kontrolu sprovođenja reformi, implementacije evropskog zakonodavstva i standarda i ukupnih društvenih procesa. Dragiša Janjušević iz Centra za euroatlantsku politiku kaže da je sada izvjesno da će aplikacija biti upućena do kraja ove godine.
Po onome što sad možemo vidjeti, pogotovo u najavljenoj rezoluciji na Cetinskoj skupštini zakazanoj za 3. oktobar, mogli bi reći da će aplikacija uslijediti u mandatu francuskog predsjedavanja Evropskom unijom. To možemo vidjeti po ovoj rezoluciji koja po svom sadržaju predviđa jednu ubrzaniju dinamiku ka euroatlantskim integracijama. Tako da ta rezolucija sigurno će obavezati onoga ko je podnio tu rezoluciju da aplicira u mandatu francuskog predsjedavanja Evropskom unijom.
Sljedeći korak u procesu učlanjenja u NATO savez Crna Gora će vjerovatno napraviti tokom narednog samita NATO-a koji će se u zajedničkoj njemačko-francuskoj organizaciji održati u aprilu naredne godine u Kelnu i Strasburu. Ambasador Crne Gore pri NATO-u Veselin Šuković.
Naše očekivanja su da do tada ispunimo sve faze i međukorake koji se odvijaju u okviru intenziviranog dijaloga i da sa punim pravom očekujemo i zahtijevamo da nam NATO članice daju status kandidata za punopravnog člana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Makedonija je svojevremeno, nakon Hrvatske, bila najbliža ulasku u euroatlantske integracije. No spor s Grčkom oko imena zemlje zaustavio je prvo njezin ulazak u NATO, a uz dodatna unutrašnja politička previranja usporio je i približavanje Makedoniji Evropskoj uniji i potakao zaoštravanje odnosa s administracijom u Briselu. Iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
U očekivanju izveštaja Evropske komisije o tome kako napreduje Makedonija na putu ka Evropskoj uniji, koji će biti objavljen početkom novembra, ovih dana je registrovana razmena oštrih replika između makedonske vlade i ambasadora Unije u Skoplju Ervana Fuerea. Naime, neimenovani predstavnik kabineta premijera Grujevskog na briefingu je izrazio nezadovoljstvo zbog posljednjeg nastupa Fuerea, kada je on rekao da se vlada ne treba pozivati na tome da samo zbog spora sa Grčkom o imenu u jesenjem izveštaju iz Brisela nećemo dobiti datum za početak pregovora za članstvo. Euroambasador je podsjetio i na probleme kod kuće, odnosno loše sprovedeni parlamentarni izbori u junu, odsustvo političkog dijaloga i nefunkcionisanje institucija. Nama je od vitalnog značenja da vlada primi izveštaj, sve što on sadrži, i napredak koji je registrovan, i nedostaci koji će biti identifikovani. Važno je da vlada fokusira svu svoju energiju na sadržaj izveštaja, rekao je Ervan Fuere. Vicepremijer zadužen za eurointegracije Ivica Bocevski u pokušaju da malo spusti loptu rekao je da će izveštaj predstavljati realnu sliku o tome šta se događalo u protekloj godini sa svim pozitivnim i negativnim elementima. Ipak, ostao je na tome da je problem sa Grčkom najveća prepreka. Bocevski je u posljednje vreme pa i na nedavnom susretu u Briselu sa predstavnicima Evropske komisije nekoliko puta ponovio da je spor sa Grčkom glavni problem i da je Makedonija do sada ispunila 75% od 8 kriterijuma koje je dobila od Eurovlade, sa realnim izgledima da se sve ispuni do početka oktobra. U međuvremenu su predsjednik Makedonije Branko Crvenkovski, opozicione partije i neke nevladine organizacije pozvali vladu da ne koristi spor sa Grčkom kao alibi za nesprovedene reforme. Eksperti sa različitim stavovima o odnosima makedonske vlade sa Briselom. Univerzitetski profesor Dimitar Mirčev kaže da posljednja prepucavanja neće uticati na dobre odnose sa Evropskom unijom.
Situacionan problem koji ništa ne menuje u našite odnosi.
Na sve ovo gledam kao na situacioni problem koji ništa ne menja u našim odnosima sa unijom. Oni ostaju uređeni i pravno i politički. Mirčev kaže da kritike Fuerea ne treba shvatati negativno. Reakcija naše vlade je posljedica nervoze domaćih političara, kaže on. Sa suprotnim stavom je analitičar Hisan Ramadani. On ističe da je ovakva retorika vlade rizična za naše odnose sa Unijom. Ja sam kao građanin iznenađen zbog tolike bezosjećajnosti od strane vlade oko posljedica od svega toga. Ramadani smatra da izjava Fuerea iskazuje stav cijele Europe prema nama, a to potvrđuje i prisustvo ambasadora zemlje predsjedavajućeg Uniji Francuske u trenutku kada su te kritike upućene.
Mislim da ka vladata na neki način, uslovno rečeno, se nediplomatski se odnesuo.
Mislim da se vlada na neki način, uslovno rečeno, nediplomatski ponaša prema međunarodnoj javnosti, a naročito prema Evropskoj uniji. Da li je spor o imenu jedino ili glavno pitanje, to je tema za raspravu. Činjenica je da je u Uniji i samom premijeru Grujevskom dato k znanju da nisu zadovoljni politikom vlade. A gdje je zaista Makedonija na tom putu ka Briselu, znaće se početkom novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Približavanje Kosova Evropskoj uniji u regionalnim je okvirima po mnogo čemu specifično. Prije svega zbog činjenice da 6 država te iste unije još uvijek nije priznalo novu kosovsku državu, a ni proces međunarodnog priznanja na globalnom planu očito ne ide ritmom kakvog su priželjkivale vlasti u Prištini. Usto napredak Kosova u procesu evropske integracije ovisi i o uspješnoj provedbi niza političkih i ekonomskih preduvjeta. Iz Prištine se javlja Gzimba Đaku.
Kosovo je opredeljeno za integraciju u euroatlantske institucije i to je posle nezavisnosti sljedeći korak Kosova, kažu institucijama nove države. Da bi se došlo do toga, potrebno je da zemlja bude priznata od strane svih članica Evropske unije i NATO-a, što sada nije slučaj, treba ispuniti izuzetno zahtjevne kriterijume koje za članstvo u njoj utvrdila Evropska unija, kažu predstavnici institucija, stručnjaci međunarodnog prava i građani Kosova. Savjetnik ministra spoljnih poslova Kosova Burim Breznica za naš program kaže da su euroatlantske integracije prioritet Kosova u spoljnoj politici. Naša vlada ima za agendu integraciju u Evropsku uniju i NATO. Kao što je poznato, od 2003. godine Kosovo je dio procesa koji se zove prateći mehanizam stabilizacije i asocijacije, jer zbog nedostatka statusa tada nije mogla postati delom samog procesa stabilizacije i asocijacije. Istovremeno, prema Breznici, vlada Kosova je u julu ove godine usvojila program delovanja u evropskim integracijama u kojem su predviđene mere aktivnosti koje Kosovo treba da ostvari.
i institucionalne.
Tu su predviđene mere kao što su dobra vladavina, jačanje institucija i druge konkretne aktivnosti, kaže Breznica. Profesorica međunarodnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini Ilirijana Islami kaže da je Kosovo u ovom trenutku u veoma osjetljivoj situaciji što se tiče puta ka integraciji u Evropsku uniju.
Stani procesi i Kosovo sa što takma delikatan kad situacija.
Evropska unija na Kosovo ima svoju misiju iz oblasti vladavine zakona i policije. Prema njoj glavni standard, odnosno uslov za prijem u Evropsku uniju, ostaje reforma sudskog sistema i poštovanje ljudskih prava i prava manjina. Zavisno od toga koliko Evropa proceni da smo ispunili ove standarde, mi smo bliži Evropi. Kosovo se susreće sa problemom koji nemaju druge zemlje Zapadnog Balkana. Naime, Kosovo nije priznato od 6 zemalja članica Evropske unije, dok je preduslov za proces stabilizacije i asocijacije za članstvo saglasnost finijenih članica. Profesorica Islami kaže da je tu glavni problem u ovom procesu. To je suština problema. Odmah nakon uspostavljanja EULEX treba da radi na ovim pitanjima, na rešavanju ovog tereta, odnosno problema. Kako postići standarde koji su uspostavljeni od strane Evropske unije, kako bi se ubedila zemlje koje se i dalje dvoume da priznaju nezavisnost Kosova. Prema profesorici Islami, upravo EULEX treba da da jasne argumente da je Kosovo napredovalo upravo u segmentima, standardima koji se trebaju ispuniti na putu prema Evropskoj uniji. Ona ističe da je Kosovo, kada je u pitanju usaglašavanja zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, dosta učinilo, pošto su svi zakoni koji su do sada usvojeni zasnovani na principima zakonodavstva Evropske unije. Međutim, problem ostaje koliko se tako dobro sročeni i usvojeni zakoni primenjuju. I savjetnik ministra spoljnih poslova Breznica kaže kako je trenutno problem upravo činjenica da Kosovo treba da bude priznato od strane svih članica, međutim izražava ubeđenje da će i ostale zemlje članice Evropske unije priznati Kosovo u određenom vremenskom periodu.
Sigurno se da ti došlo sve pak procese pošlo.
To će sigurno otežati proces, međutim nadamo se i verujemo da ćemo našim radom, ali i podrškom naših međunarodnih prijatelja to vremenom prevazići i priznanje od strane 6 zemalja Evropske unije koje do sada nisu priznale Kosovo pomoglo bi tom procesu. I Breznica kaže kako je zakonodavstvo na Kosovo urađeno prema najvišim standardima Evropske unije, ali problemi nastaju kada se radi o njihovoj primjeni, o čemu prema njemu vlada ima konkretan program. Naredni zadatak ne samo u zakonodavstvu, već i u drugim oblastima je opredeljenje vlade da se bori protiv negativnih pojava, korupcije, organizovanog kriminala, zloupotrebe državnih fondova i drugo. Istovremeno, u okviru plana evropskih integrativnih procesa, vlada je predvidla da istovremeno sa borbom protiv organizovanog kriminala ide jačanje demokratskih institucija, posebno u oblasti vladavine prava, čime će se preduprediti i vremenom onemogućiti negativne pojave u društvu. Profesorica Islami kaže kako učlanjenju u Evropsku uniju treba da prethodi članstvo u Savetu Evrope, koji predstavlja ulaznicu za dalje aktivnosti u procesu učlanjenja u Uniji evropskih demokratskih država. Naši sagovornici smatraju da Srbija nikako ne može da utiče i bude razlog da Kosovo ne bude primljeno u Evropskoj uniji. Oni ocenjuju da će u najgorem slučaju Kosovo i Srbija istovremeno biti primljene u Evropsku uniju. Građani Kosova su zaokupljeni svakodnevnim problemima, mnogi od njih razmišljaju kako da obezbede najosnovnije uslove života. Kosovo sa više od 58 siromašnih još uvek je daleko od Evropske unije, međutim bez nje i njene pomoći teško da će se situacija na Kosovu promeniti. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Bila je to naša tema sedmice, koju su ovaj put priredili Aida Đugum, Radovan Borović, Enis Zebić, Esad Krcić, Gzimba Đaku i Blagoja Kuzmanovski.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za subotu 20. septembar? Uz ostalo možete čuti. Kako premijer Republike Srpske Milorad Dodik u intervju za naš radio govori o budućnosti Bosne i Hercegovine.
Ja mislim da ova zemlja veoma teško održiva.
Državno odvjetništvo, policija i Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala u Zagrebu su proveli akciju Indeks, usmjerenu protiv osoba osumnjičenih za primanje mita za upise i polaganje ispita na Zagrebačkom sveučilištu.
Imamo 21 profesora, 3 asistenta i 4 službenika na tim različitim fakultetima. Ostalo su posrednici i studenti. Primjerice, samo pod jednom od posrednika našli smo još 25 indeksa. Našli smo 25.000 eura uz njih.
Efraim Zurov, direktor centra Simon Wiesenthal, u Beogradu je govorio o teškoćama koje prate pronalaženje i hapšenje zločinaca iz Drugog svjetskog rata.
The issue in these cases is not
problem kada se radi o procesuiranju nacističkih ratnih zločinaca ne leži pre svega u činjenici da je te zločince teško locirati, da ih je teško pronaći. Ključni problem leži u trećoj činjenici, a to je nedostatak političke volje u državama u kojima se ti osumnjičeni kriju.
Iz dnevnika Krste Mijanovića, kustosa Njegoševog muzeja na Cetinju, izdvajamo.
Nedjelja 14. septembra, dan odmora, samo kad bismo znali od čega. 50% Cetinja nema stalno zaposlenje, a najmanje 20% radno vrijeme provodi na ulici ili u nekom od kafića.
Ostanite s nama u programu Dokumenti dana radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dokumente dana Radija Slobodna Evropa za subotu 20. septembar. Počinjemo intervjuom što ga je ove sedmice našoj novinarki Maji Bjelajac u Banjoj Luci dao premijer Republike Srpske i čelnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
Predsjednik Vlade Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik smatra da predstojeći lokalni izbori neće donijeti bitno prekomponovanje političke scene u Bosni i Hercegovini. Na terenu u direktnom kontaktu sa biračima se pokazalo, kaže Dodik, da je za građane Republike Srpske najvažnija stvar opstajanje tog entiteta.
Ljudi više reaguju na napade na Republiku Srpsku nego recimo na pitanje da li je neki put uređen ili ne. Možda do sada i nije za neke evropske vrijednosti tako, ali naprosto situacija je tako, tako da i mi moramo da odgovaramo na to pitanje.
Nezaobilazno pitanje svakako su ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Što je po vašem mišljenju najprihvatljivije rješenje za državu i da li ostajete pri stavu da Hrvati treba da dobiju svoj entitet?
Naravno, razgovor ustavnim promjenama je mogućnost razgovoru različitim opcijama. Ali to uvijek postaje opasnost, jer kad govorite o mogućem uređenju, odmah vam prikače moguću antidržavnu, neku antidejtonsku politiku. A za tu politiku ovdje, kao nigdje u svijetu, postoji vrhunski bog koji je postavljen da ukoliko ste verbalno nešto pogriješili, da vas može da upropasti vam i život i posao i sve drugo. Naravno, ja se toga ne plašim, pa ću reći da je Bosna i Hercegovina definitivno duboko podeljeno društvo i podeljena zemlja. Da ona ovim godinama nije našla svoj unutrašnji razlog za dodatnu integraciju, da je ona dodatno dezintegrisana, da međunarodna zajednica koja je tu bila i pored rigidne politike sile koja je primjenjivala u posljednje vrijeme i nametnutih 800 zakona, nije uspjela da napravi okvir u kome to može da funkcioniše. I da naravno bazični odnos između ljudi u Bosni i Hercegovini, između različitih etničkih grupa i građana uopšte. I apsolutno je danas na manjoj nivou komunikacije nešto možda bio ranije. Tako je Bosna i Hercegovina se nalazi pred izazovom da u budućnosti odgovori o svojoj sudbini šta može i šta ima. A ona ima dvije mogućnosti. Jedna je da se uspostavi funkcionalnost na nivou zajedničkih institucija i da se dodatno decentralizuje funkcije koje su silom prenešene od strane OHR-a na zajedničke organe Bosne i Hercegovine. I naravno ja se za to zalažem. I drugi je mogućnost da se ona mirno raziđe, protiv čega ja nisam naravno. I mislim da a u tom pogledu vrijeme koje dolazi će dati svoj odgovor. Dakle, mi nismo protiv funkcionalne Bosne i Hercegovine u kojoj je osnov za ustavni razgovor, ustavni promjenama, jedino moguće na bazi tri neke pretpostavke. Ona je ova prva koju sam rekao, da nema međunarodnog vodstva, nama ne trebaju naravno politički utjecaj sa strane oko ustava. Mi smo veoma svjesni ljudi, znamo šta su međunarodne konvencije koje trebamo poštovati u tom pogledu. Druga je stvar da polazna osnova za bilo kakvi ustavni razgovor može da bude jedino Dejtonski mirovni sporazum. I naravno, u okviru njega sasvim logično neupitnost Republike Srpske, je li ona Dejtonskom sporazumom definisana kao takva. Mi smo pred jasnim izborom i tu nemamo ništa. Mi ćemo raditi ustavnom kapacitetu u BiH i nećemo ništa raditi što je izvan tog ustavnog kapaciteta. Ukoliko nas budu prisiljavali, naše demokratsko pravo da ne radimo institucijama. A perspektiva BiH, ja mislim da ova zemlja veoma teško održiva.
U jednom intervju ste rekli, ako dozvolite da vas parafraziram, da ste voljeli nekadašnju Jugoslaviju, ali da se ona raspala, i također ste rekli da neki pokušavaju od Bosne i Hercegovine da naprave nekadašnju Jugoslaviju, ali da to jednostavno ne ide. Zbog čega mislite da to ne ide i da li smatrate da bi se Bosna i Hercegovina mogla raspasti po određenom modelu kao bivša Jugoslavija?
Svijet je pogriješio u činjenici da je rasturio bivšu Jugoslaviju. Jer je to bio svjetski projekat, ne projekat ovih jednih ljudi ovdje. Nije ovdje bio problem sistem, sam po sebi. Nego ideja socijalne pravde, multietičnosti koja je bila ovdje najizraženija. Već tamo godinu dvije dana pred rat, ova zemlja je živjela multietičkim životom, možda bolje nego jedna okruženja, multietička zajednica. I onda su dozvolili ti veliki stranci, veliki umovi tog vremena, da se Jugoslavija raspadne po pitanjima nacionalnih homogenizacija. Nasuprot tim svim procesima nacionalne homogenizacije, ti veliki stranci u tog vremena odlučili da Bosna i Hercegovina mora da pokaže da može kao društvo izrazite nacionalne društvo koje je tada izrazito nacionalno bilo podijeljeno, da može da ide dalje. I evo, pokazuje se da ne može. Ovo kako Bosna i Hercegovina funkcioniše, kako tako, može se okarakterisati čak i kao mrcvarenje. Ovdje svakog mrcvari, međunarodna zajednica, sve nas, a mi jedni drugi. I to je tačno. Ali ja ne vidim načina kako će se izvući iz toga. Jer nema spremnosti za to. Ja sam tačno rekao da sam ranije imao čak vjeru u to da Bosna i Hercegovina može da se izgradi i da postane funkcionalna. Sada ne vjerujem, ali ako je to greška, ne kažem ja ako ovo hoće. Ja u to ne vjerujem. Ne vjerujem da je postoji potencijal da se to uspostavi.
Gost današnjih dokumenata dana bio je Milorad Dodik, premijer Republike Srpske i čelnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata. S njime je u Banjoj Luci razgovarala Maja Bjelajac. Efraim Curov, direktor centra Simon Wiesenthal iz Jeruzalema, izjavio je ove sedmice u Beogradu da je ključni problem u procesuiranju nacističkih zločina iz Drugog svjetskog rata nedostatak političke volje pojedinih zemalja. Curov je boravio u Srbiji kako bi domaćim pravosudnim organima pomogao da se pravdi privedu trojica nacističkih zločinaca za koje je Beograd zainteresiran. Javlja se Zoran Glavonjić.
Peter Egner, Milivoj Ašner i Šandor Kepiro smatraju se odgovornim za smrt više desetina hiljada Jevreja, Srba i Roma tokom Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji, zbog čega je protiv Egnera u Srbiji nedavno podnet zahtjev za sprovođenje istrage, dok su u toku predkrivični postupci protiv druge dvojice. Egner je osumnjičen da je kao pripadnik Gestapa u logorima Jajinci i Staro sajmište u Beogradu učestvovao u ubistvu više od 17.000 ljudi, ima 84 godine i živi u Sjedinjenim Američkim Državama. 95-godišnji Milivoj Ašner, jedan od najtraženijih zločinaca iz Drugog svjetskog rata, bio je ustaški načelnik policije u Slavonskoj Požegi, gdje je ubijen veliki broj Srba, Jevreja i Roma i trenutno živi u Klagenfurtu u Austriji. 94-godišnji Kepiro bio je pripadnik mađarske žandarmerije u Novom Sadu, gdje je u raciji 1942. pogubljeno najmanje 4000 osoba, a danas živi na poznatoj adresi u Budimpešti. Efraim Zurov, direktor centra Simon Wiesenthal iz Izraela i posljednji lovac na naciste u svetu, sastao se sa predstavnicima pravosuđa u Beogradu kako bi pomogao da se ova trojica izvedu pred lice pravde.
The issue in these cases is not finding the suspect.
Problem kada se radi o
procesuiranju nacističkih ratnih zločinaca ne leži pre svega u činjenici da je te zločince teško locirati, da ih je teško pronaći, da je teško doći do dokaza. I jedno i drugo je najčešće moguće učiniti. Međutim, ključni problem leži u trećoj činjenici, a to je nedostatak političke volje u državama u kojima se ti osumnjičeni kriju, da ta lica privedu pravdi.
Zurov je rekao da pre svega misli na Austriju i Mađarsku, dok je Amerika spremna da sarađuje i već je pokrenulo postupak oduzimanja državljanstva Egneru. Zurov je rekao da u Srbiji postoji rešenost da se pravdi privedu nacistički ratni zločinci i namjera da se uskoro zatraži ekstradicija pomenute trojice.
Iskreno se nadam da će uroditi još većom ekspeditivnošću u postupcima koji predstoje kada se radi o ovoj trojici, s obzirom na činjenicu koja je potpuno očigledna, a to je da svaki izgubljeni dan znači dan poklonjene slobode za ove ratne zločince, s obzirom na njihovo poodmaklo životno doba i s obzirom na vreme koje je do sada već izgubljeno.
Tokom sastanka sa najvišim predstavnicima pravosuđa, Zurov je preneo detaljna saznanja o slučajevima Ašnera, Egnera i Kepira, a nezvanično se saznaje da se traga za relevantnim svjedocima iz doba zločina. Snežana Malović, srpska ministarka pravde, poručila je da se nada da će odgovori na sva pitanja biti dobijeni u sudskim postupcima u Srbiji.
Ja sam 30 ili 40 godina mlađa od završetka Drugog svjetskog rata, ali želim da kao građanin Srbije, ali i građanin sveta, da moja zemlja učini sve da se kazne zločine nad Jevrejima i drugim narodima. Zato želim da pošaljem jasnu poruku. Mi imamo obavezu prema njihovim potomcima u Srbiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelu, ma gde da oni žive, da im kažemo istinu o Starom sajmištu, o Banjici, o deportacijama u logori Srbije.
Kao rezultat saradnje najavljeno je da će nakon Zurofa uskoro u Beograd doći i predstavnici službe Sjedinjenih Američkih Država za otkrivanje ratnih zločina. Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, rekao je da je smisao procesa zločincima iz 40-ih moralna, pravna i preventivna.
Ratni zločini ne zastarevaju. To je poruka pre svega mladoj generaciji. Želim da ih više nikada ne opteretimo tim pričama iz prošlosti, osim u onoj meri koja je opominjuća i koja je neophodna za dostizanje kolektivnog pamćenja o zlu.
Istorijskom arhivu Beograda i dan danas se iz celog sveta javlja rodbina stradalih u koncentracionim logorima i stratištima tokom Drugog svjetskog rata, tražeći podatke o svojim najbližima. Zato, zaključila je za naš program direktorka te institucije Branka Prpa, odgovorni moraju biti procesuirani bez obzira na njihove pozne godine.
Dakle, da ne debatujemo o metafizičkoj kategoriji koja se zove Božja pravda, ali da govorimo o ljudskoj kategoriji koja se zove ljudska pravda, apsolutno je pravedno da bilo kad u životu odgovaraju za zločine koje su počinili. Imali 15, 50 ili 90 godina, sasvim je svejedno. Pitanje godina ne može da poništi zločin koji su počinili. Dakle, to je nešto što oni na kraju svog životnog puta moraju da okuse, a pritom su mislili da ih to nikad neće sustići. I mislim da je to velika satisfakcija za sve one koji su stradali, za sve one koje pate još uvek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovu je sedmicu uz ostalo u Hrvatskoj obilježio i skandal na Zagrebačkom sveučilištu. Pod sumnjom da su primili mito za upise i polaganje ispita, u četvrtak je na 4 fakulteta i jednoj visokoj školi uhapšeno više desetaka profesora, asistenata i drugih osoba za koje se sumnja da su povezane s ovom aferom. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Policija oko Zagrebačkog ekonomskog i prometnog fakulteta, zapečaćeni kabineti i izlazak studentima poznatih profesora u pratnji policije. To je ono što su mogli vidjeti studenti i prolaznici. Na izvanrednoj preskonferenciji ravnatelj policije Marijan Benko izvijestio je da je akcija Indeks počela u 5 sati ujutro, a pripremana je više od 8 mjeseci.
Tijekom dana, temeljem sudskog naloga izdanih na ime 73 osobe, obavit će se pretrage više od 100 stanova, radnih kabineta na fakultetima, poslovnih prostora i automobila. U policijske prostorije bit će privedeno najmanje 95 osoba za koje postoji osnovana sumnja u izvršenje korupcijskog kaznenog djela, te će se nad istima provesti kriminalistička obrada.
Da se na nekim fakultetima u Hrvatskoj ispiti polažu plaćanjem, a ne učenjem, te da se uz novce bez teškoća i upisuje, godinama je već javna tajna. Do sad je na 4 fakulteta i jednoj visokoj školi uhapšen 21 profesor, 3 asistenta i 4 službenika, a ostalo su posrednici i studenti, potvrdio je novinarima glavni državni odvjetnik Mladen Bajić.
Primjerice, samo kod jednog od posrednika našli smo još 25 indeksa, našli smo 25.000 eura uz njih, i tako dalje. To je ono što imamo više nego što smo imali jutros kad smo krenuli u akciju. Prema dosad utvrđenom, korupcijska kaznena djela su počinjena na način da su pojedini studenti uz pomoć posrednika plaćali bilo polaganje ispita ili upis na fakultet. Cijene pojedinih ispita su bile od 400 do 2000 eura, a cijena upisa je bila oko 9000 eura, pa i više.
Glavni državni odvjetnik je ustvrdio i sljedeće.
Da se ne radi samo o pojedinačnim slučajima korupcije, već o uhodanom postupanju korumpiranih pojedinaca, pa čak i određenoj organizaciji.
Policija za sad ne želi u javnosti imenima profesora, no mediji barataju s desetaka. U javnosti je najveće zgražanje izazvala informacija da je među privedenima i profesorica s ekonomskog fakulteta Deša Mlikotin Tomić, inače predsjednica saborskog povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa iz redova vladajućeg HDZ-a. Prije odvođenja na policiju istražitelji su joj navodno 6 sati pretraživali stan. HDZ-ov saborski zastupnik Kruno Markovinović kaže da su iznenađeni.
Kod nas su česte sumnje. Neke sumnje treba i dokazati.
SDP-ov oporbeni zastupnik Nenad Stazić podsjeća da su se upravo oporbeni zastupnici oštro protivili njezinom imenovanju za šeficu saborskog povjerenstva.
Tada su ju branili upravo tu gospođu, kako je ona već bila u povjerenstvu, kako se njoj može vjerovati, kako se radi o jednoj poštenoj i časnoj osobi.
O korupcijskoj aferi i uhićenju sveučilišnih profesora osumnjičenih za mito i korupciju ministar znanosti, obrazovanja i športa Dragan Primorac izjavio je Hrvatskom radiju.
Govorimo o pojedincima koji su unutar sustava i apsolutno takvi ljudi više neće biti mjesto u sustavu visokog obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja.
Građani i studenti pozdravljaju akciju, ali i ovaj put misle da je to samo bacanje prašine u oči, dok, kako kažu, velike ribe i dalje slobodno šeću.
A općenito sam čula da, recimo, ne znam, za ekonomiju, promet.
Ne, kod nas samo na čekove.
To se zna točno koji su, pa znam ja, ali ne bi željela ovoga imati problema. Ne. Poznato, to je opće poznato, to se zna točno koji ispit koliko dođe, pogotovo na ekonomiji i na prometu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Uzbekistan, jedna od srednjoazijskih država nastalih raspadom bivšeg Sovjetskog saveza. Zemlja je bogata energetskim resursima, prirodnim plinom i naftom. Državom već 17 godina i to autokratski vlada Islam Karimov. Mediji nisu slobodni, a demokratski procesi ispod su očekivanih standarda. Nedavno iz te zemlje pobjegao jedan od pripadnika tamošnje tajne službe, Ikrom Jakubov, i zatražio politički azil u Velikoj Britaniji. Našem radiju taj je prebjeg ispričao sljedeću priču. Priredila Mirjana Rakela.
Jakubov je bio visoko rangirani oficir službe sigurnosti, izravno podređen predsjedniku Karimovu, no više nije želio raditi za njegov režim. Pobjegao je iz Uzbekistana i od aprila se skrivao u trećoj zemlji, plašeći se za vlastiti život. Nakon dolaska u Veliku Britaniju, našem radiju je ispričao kako je bilo raditi za vladu predsjednika Karimova.
When I work at, inside the Karimov's government.
Video sam užasne stvari, kako se stvaraju optužbe protiv ljudi, kako se ubijaju obični vernici koji poštuju islam. Video sam kako se stvara strah kod ljudi. I ja sam bio jedan od aparadžika, dio te stravične politike. One of the part of this
terrible policy. Jakubov je kazao da je Karimov osobno naredio da se puca na demonstrante u gradu Andižonu 2005. kada je ubijeno 1500 ljudi. Uzbekistanski predsjednik negirao je optužbe na vlastiti račun, no bivši pripadnik tajnih službi izjavio je kako su vlasti organizirale razne vrste terorističkih napada, a onda optuživali islamske militante za njih, a sve sa ciljem da demoniziraju opoziciju, a istodobno osiguraju stranu pomoć. Vlasti su, tvrdi Jakubov, odgovorne i za avionsku nesreću 2004. u kojoj je poginuo Richard Conroy, dužnosnik UN-a. Slične optužbe ranije su iznosili i uzbekistanski disidenti i brojni kritičari režima u Uzbekistanu, među njima i bivši britanski ambasador u Taškentu Craig Murray. Za Radio Slobodna Evropa je potvrdio da Jakubove riječi nisu izmišljene i da dodatno iscrtavaju sliku koja je od ranije poznata. Ipak Murray preporučuje oprez.
Uzbekistan's very paranoid
Uzbekistan je vrlo paranoično društvo. Imate agente i dvostruke agente, ljude koji rade na sve strane i svima podnose izvještaje. Po svemu sudeći, Jakubove informacije su autentične i zanimljive. Ipak treba zadržati malu dozu rezerve i opreza.
Jakubov, koji dobro govori engleski, odbacuje tvrdnje da je dvostruki agent ili provokator i ponavlja da je samo čovjek koji želi progovoriti istinu o režimu. Zapadni diplomatski izvori provjeravaju Jakubova, no disidenti ističu da je on uistinu pripadao uskom krugu suradnika oko Karimova. On sam tvrdi da ima dokumente koje potvrđuju njegove optužbe, koje širi na organiziranu trgovinu ženama koja je u rukama uzbekistanskih vlasti. On potvrđuje da je režim nadgledao i opozicijske medije, uključujući i Radio Slobodna Evropa. Tajne službe su proizvele film više puta prikazan na državnoj televiziji u kojem se proziva i naš radio, iznose privatni detalji iz života novinara, uključujući njihova imena i adrese, pa čak i škole koje pohađaju njihova djeca. Film je, kaže Jakubov, bio tek upozorenje. Jakubov je naime napustio tajnu službu i 2004. prebačen je u službu za medije i informiranje pri istoimenom ministarstvu koje je izradilo spomenuti film. Samo godinu dana kasnije već je izbačen sa posla, a slično je prošao i u Institutu za strateška i regionalna istraživanja. Do proljeća 2007. već je bio potpuno očajan. Potom je pretučen, a u februaru prošle godine dobio je upozorenje visokoga dužnosnika tajne službe, istog onog kojemu je ispričao događaje iz Antižona kako ga vlasti namjeravaju uhapsiti. Nakon toga je pobjegao, iskoristio mogućnost što je grupi aktivista za ljudska prava tokom posjeta Londonu bio prevodilac. Poslije je pobjegao u treću zemlju da bi se početkom ovog mjeseca ponovno vratio u Britaniju. Vlada u Taškentu negirala je sve optužbe, a Jakubov kaže kako će sada slijediti raspisivanje potjernice za njim putem Interpola. Kaže da mu je jasno i kakva će biti optužba, ali i kakva će biti kazna.
Mislim da će biti smrtna kazna, a optužba će biti za izdaju, saradnju sa stranim tajnim službama, urota protiv legalnog ustavnog sistema i poretka u Uzbekistanu. Možda je stvarno izdaja, ali želim reći, ne priznajem Islama Karimova kao legalnog predsjednika Uzbekistana. Molim vas, objavite ove reči.
But I want to say I do not recognize Islam Karimov as a legal president of Uzbekistan. Please publish this my words also.
Redovnu subotnju rubriku Dnevnik proteklih je 7 dana vodio Krsto Mijanović, kustos biljarde Njegoševog muzeja na Cetinju.
Subot, 13. septembar. Napokon oblaci, ali ne i osvježenje. Tropske vrućine koje vladaju više od mjesec dana, danas su samo zaogrnute tankim dronjcima oblaka. Jedino grupice turista, neumorno i oduševljeno fotografišu mnogim Cetinjama nevidljive i neshvatljive ljepote grada. Oni, dovedeni na rub egzistencije, sanjaju o bjekstvu u Budu ili Podgoricu. Vele, pušti dušu, tamo se vrte pare. A pare su učinile da i Podgorica i Budva postanu kičerajski kvazi metropole. Odlazim do četvorke. Kafane gdje mož i dalje čuti osporavanje svega i svačega. Što ne znači da u tom usporenju nema dosta istine. Tu sve što pretenduje na konačnu istinu doživljava neminovni kraj. Iako se još nije raskrsilo s ti jesu li Crnogorci srpskog porijekla ili smo 100% Crnogorci, sve je omiljenija tema. Sjaj i bijeda političara. O tome da nam vlast nije loš, nego nagrađena, skoro se svi slažu, bez obzira na nacionalnu, vjersku ili profesionalnu pripadnost. A tu se skuplja šarolika družina. Nedjelja, 14. septembra. Dan odmora. Samo kad bismo znali od čega. 50% Cetinja nema stalno zaposlenje, a najmanje 20% radno vrijeme provodi na ulicu ili u nekom od kafića. To je poodavna sudbina nekadašnje po broju stanovnika najmanje, ali po dijelima među najslavnije evropske prijestolnice. I poslije detronizacije uspijevala je Cetine ne samo da opstane, već i da se razvije u grad podnošljivog života. Tako i u onom nenarodnom režimu koji je dajući pređašnjoj, a i sadašnjoj Podgorici ime najvećeg sina naših naroda i narodnosti, Tito gradu obezbijedila status glavnog grada i sve privilegije koje taj status podrazumijeva, a Cetin je svelo na prijestolnicu problema u kulturi. Ponedjeljak, 15. septembar. Čitanje štampe, gledanje ili slušanje informativnih emisija, najkraći je put do ludnice. Ne samo zbog toga što vlastodršci čvrsto drže novinare za vrat ili džepove, već što oni koji se još odupiri u demokratskoj kontroli predstavljaju ogledalo jedne apsurdne, kontraverzne, bezušne stvarnosti. Dodamo li tome medije koji po nalogu svojih Crnoj Gori nenaklonjenih redakcija i takvu sliku dodatno iskrivljuju, onda je pravo čudo kako smo i ovoliko pri čistoj svijesti. Utornik, 16. septembar. Kiše i dalje pada, blagoslovena bilo. Nebesa se smilovala na nas i spasila nas da ne izgorimo kao miši. A Rusi dolaze, prolaze i odnose. Ne znam što nam teže pada, kad dođu ili kad pođu. Kad smo se ponadili da je prezadovoljno što je od Crne Gore napravio guberniju, jer i pasku poče da nam prijeti kako će nas odrijeti ukoliko mu ne platimo mizernih 300 miliona eura oštete zbog lažnog prikazivanja stanja kombinata i rudnika boksita na dan kupovine. Da se čovjek o srce nasmije, da protiv ovakvih optužbi nijesu energično ustali svi članovi države. Od te energičnosti podilazi energetska jeza. Strah me da to siromahne pojeftinimo struju na račun građana koji svakog dana u svakom pogledu, pogotovo finansijskom, sve više i više napreduju. Srijeda, 17. septembar. Čitav dan sam bio preokupiran kreditima. Što svojim, što onim čijim sam jemac bio. Teško li je živjeti na Veresiju. Sad razumijem Olegove muke i bijes. Kad ja dobijam nesanicu od nekoliko hiljada eura, koje su se zbog povoljnih kamata udvostručile, kako je njemu, kad je samo zbog kapa, morao pozajmiti ponovo 200 miliona eura. Pogotovo što čovjek očigledno ne poznaje ekonomiju kao neki naši stručnjaci koji su se založili, ali i zaradili, bar trostruko, više pametnije ulažeći skupi novac. Ugravih da se čujem sa prijateljima sa kojima sam kampovao na ušću Bojane. Poslije pompezne najave nadležnih organa da ovoga puta neće biti milosti prema onima koji će drznuti da zgaze i travčicu u ovom prirodnom raju, a kamoli prema onima koji su iskrčili hektare šuma u priobalnom pojasu jednog od najvećih staništa ptica na Balkanu. Obećanje ludom radovanju. Rekoše mi da je akcija izazvala reakciju zaljubljenika u zakone divljega zapada. Samo je ubrzan posao uništavanja i kanjon Tare smo htjeli da potopimo. Zar ne? Nikad nije kasno. Četvrtak, 18. septembar. Kosovo će se braniti na Cetinju, vijest koja je izazvala panike u svijetu. Kako i ne bi, kad su autori ovog slogana, političari njihove stranke, Srpska lista i Narodna stranka, koje do sada ni sebe od muva nisu mogli odbraniti. Ako je vjerovati, Srpskoj listi, čemu nije sam sklon, na Cetinju će biti belaj, jer u slučaju priznanja Kosova prijeti nestabilnost. Nadam se da će i ovoga puta snaga države, kao i u slučaju kad su pristalice Crnogorske pravoslavne crkve, htjele da se poklone moštima Svetog Petra, pokazati svoju neumoljivost. Petak, 19. septembra. Na kraju da kažem, riješ dio Narodnim muzejima Crne Gore gdje zarađuje koru hljeba. Nadajući se da ću jednog dana dočekati da je ova naizmjerno važna republička institucija sa nadprosječnim obrazovanjem i odgovornošću zaposlenih dosegne granicu od 426 eura, koliko je prosječna plata u državi. Drugi je razlog što danas, odnosno večeras, Ministarstvo kulture, prijestolnice Cetinje, Narodni muzeji, turističke organizacije Cetinja i agencija Kosmopolitan organizuju Cetinsku noć muzeja. Jest za pohvalu, ali bi mi nešto bilo draže da su se sredstva neophoda za realizaciju ovih i sličnih fešti uložili u sanaciju muzejskih objekata, biljarda, nekadašnja rezidencija, posljednja tri crnogorska gospodara, Koljevka, najvažnijih državnih prosvjetnih i kulturnih institucija, biljarda u kojoj se odvijao vacijeli živo Slobodne Crne Gore, vapi za jednom ozbiljnom sanacijom, pa i muzejskoj valorizaciji pojedinih neiskorištenih segmenata, a i ostali muzeji s
sigurno.
Bio je ovo dnevnik koji je pisao Krsto Mijanović, kustos biljarde Njegoševog muzeja na Cetinju. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Drago Buka, glumac iz Sarajeva. Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana radija Slobodna Evropa, ovaj put za subotu, 20. septembar 2008. Ugodan ostatak večeri u studiju u Pragu žele vam producent Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.